Esiet sveicināti! Vai zinājāt, tāda interesanta lieta kādreiz ir noticis tā, ka 1805. gadā, kad britu dzejnieks Lords Byrons mācījās Trīsvienības koledžā Kembridžā, koledžas iestādes viņam paziņoja, bet administrācija bija teikusi, ka viņš nevar ņemt līdzi savu suni, jo suņi koledžas telpās ir aizliegti, viņi tur nedrīkst uzturēties. Un Lordu Byronu tas tik ļoti nokaitināja, ka tā vietā viņš paņēma līdzi lācēnu, un viņš apgalvoja, ka noteikumos nekas nav teikts par aizliegumu turēt lāci. Bet Lords Byrons uzvarēja strīdā pret koledžu, un lācis tā arī palika kopā ar viņu savā istabā. Viņi dzīvoja kopā, lācis arī pastaigājās koledžas teritorijā. Turklāt arī Byrons mēģināja panākt, lai lācis tiktu uzņemts kā students, taču tas gan viņam neizdevās. Ja? Tas bija kas tāds, ko viņš tomēr nepanāca. Nu, droši vien būtu grūti pārējiem studentiem izturēt to slodzi, ja būtu vēl lācis blakus, likt eksāmenis nebūtu tik viegli. Nu, lūk, šāds neparasts fakts, ja varat paši arī pārliecināties, un diezgan interesanti atrodat arī Kembridžas. Un arī Trinity College's mājaslapu, tur vispār tādi ļoti interesanti fakti, arī šis noteikti ir uzmanības vērts. Bet šodien mēs vairāk runāsim tieši par to, kā izvēlēties mājdzīvnieku, un nu, tāds pamatfokus sarunas mūsu tam pamatkodolēm arī būs vairāk domāt par to, vai šķirne, vai bez šķirnes, nu kā tad īsti izvēlēties, kas varētu būt tie nosacījumi, kas jāņem vērā. To mēs mēģināsim šodien izpētīt. Un ar jums pašlaik runā Kristiāna Lapiņa, raidījuma producenta Loreta Bērziņa, bet pie skaņu pulca Rita Karnača. Un uzreiz arī pieteikšu savu studijas viesus. Šajā reizē pie mums ir kinoloģi un suņu treneru uzvedības speciālisti Jūlija Elsa. Sveicināt!
Labrīt!
Un vēl esam aicinājuši arī sarunā piedalīties veterinārā ārstu biedrības un mazo dzīvnieku veterinārā ārstu sekcijas pārstāvu Litu Konopori. Sveicināt!
Sveicināti!
Nu, lūk, nu tā tad mēs esam tāda ļoti jauka kompānija, un šodien tad mēģināsim arī izpētīt sīkāk, kas tad ir kas, ko mums vajadzētu zināt par to visu. Varbūt arī mums izdosies sarunas laikā norientēties uz kādām tādām ļoti specifiskām lietām. Nu, skatīsimies arī un raudzīsim, ko klausītāji par to teiks. Un klausītājiem arī gribu atgādināt, ka noteikti jūs varat iesaistīties mūsu sarunā, sūtiet savus jautājumus, arī savas atziņas, varbūt arī tādas savas idejas par kaut kādām lietām, par kurām jūs nu, saklausīsiet, ka tas ir svarīgi. Un atgādināšu arī par WhatsApp iespēju 25660440 25660440. Nu, lūk, un varbūt mēs varam sākt ar to, ka uzklausīsim zoopsiholoģis Ingas Cerbules teikto par to, nu, kas tad ir par to dzīvnieku izvēli jāzina, un nu, kā no tādām, piemēram, vairāk kā 400 šķirnēm un dažādiem suņiem, jā, piemēram, pēc mēs varētu izvēlēties sākt ar šo, ja, nu, tātad šķirne un bez šķirne, nu, kā no šiem dzīvniekiem izvēlēties sev piemērotāko, un šo jautājumu mana kolēģa Dēna Zalman uzdeva zoopsiholoģijai Ingai Cerbulei, noklausīsimies, kas ir sakāms viņai. Un tad arī mēģināsim virzīt tālāk sarunu, jo, protams, ka tad uzreiz arī būs jautājumi par šo te visu. Nu, tad klausāmies ierakstu.
Kas būtu tās lietas, kas ir jāapsver, vedot šo dzīvo radību mājās, ir piemērotība. Pirmkārt, kāds ir tas suns? Vienalga, vai mēs viņu nopirkām no audzētāja par kaut kādu naudas summu, vai mēs viņu atradām uz ielas, vai paņēmām no lauka tantītes, kam tur netīšām gadījās kucē metiens, vai mēs viņu pret ziedojumu saņēmām patversmē, tie piemērotības principi paliek tie paši, ka mēs analizējam, vai manā dzīves ikdienā iekļausies šis dzīvnieks, cik viņš būs liels, cik viņš būs aktīvs vai mierīgs, kāda viņam būs spalva, un ja tur būs gara kaut kāda kopjama spalva, vai es atļaušos šo dzīvnieku ik pa 4-5 nedēļām aizvest profesionālu uz dzīvnieku frizētavu, kāda ir tā iedzimtā uzvedība šim dzīvniekam, kādos apstākļos viņš ir audzis, kāda ir šie dzīvnieki, dzīvnieka māte un tēvs. Kucēni jau visi ir smukiņi un mīliņi, bet, ja piemēram, man šī mamma patīk, tik ļoti, ka es viņu gandrīz vēlētos vest mājās, tad es gribu no viņa skucēnu. Un man kā, teiksim, sevišķi cilvēkam, kam varbūt ir mājās mazi bērni, vai kas dzīvo dzīvoklī, kas arī uzliek diezgan lielus ierobežojumus, vai varbūt, kam ir pirmais suns, kas arī uzreiz samazina to piemērotības diapazonu, ir vajadzīgs tiešām suns, kam tas dzīves sākums ir bijis tāds labs un veiksmīgs, kas ir audzis tīrībā, kontaktā ar cilvēku, kas ir labi socializēts. Mēs visi zinām, ka patversmes piedāvā arī bailīgus dzīvniekus, arī dzīvniekus, kam ir bijušas kaut kādas ciešanas, kaut kāda neveiksmīga dzīves pieredze, bats, klaiņošana, varbūt kaut kādi pāri darījumi no cilvēka puses. Un mēs, protams, visi saprotam, ka arī šiem dzīvniekiem ir vajadzīgas mūsu rūpes un līdzcietība, un arī viņiem ir vajadzīgas savas mājas. Bet es gribu likt pie sirds, ka tas bieži vien nav projekts iesācējam. Kādreiz ir redzēts arī, ka, teiksim, iesācējai ģimenei tiek iedots nu, tāds sarežģīts suns no patversmes, un tad pēc tam, ja tas īpašnieks netiek galā, ja ir kaut kāda ielaista veselības problēma vai kaut kādas nopietnas uzvedības problēmas, tad bez maz vai tiek vainots tagad šis jaunais īpašnieks, kas ir iekritis kā circenis karstos pelnos un kas vienkārši gribēja sev mājas mīluli un kompanjonu, bet rezultātā dabūja dzīvnieku, kam ir nepieciešama nu, profesionāla palīdzība un tādu cilvēku, kam ir pieredze rehabilitē tagad šos sarežģītos dzīvniekus, mums Latvijā ir diezgan maz un mēs nevaram šo sarežģīto dzīvnieku ar kaut kādām īpašām vajadzībām iegrūst parastā ģimenē, kam suņi nekad nav bijuši, un tad teikt, ņemat, viss būs labi. Un tāpēc es ieteiktu vietējas izcelsmes dzīvnieki, kas auguši tīrībā, labi socializēti, labi aprūpēti, atbilstoši vecumam, atārpoti, vakcinēti un saņēmuši visu aprūpi. Tāpat jau tuvojoties 2 mēnešu vecumam, kucēni ir raduši iedabiskās vajadzības nokārtot ārā. Teiksim, mēs nevaram sagaidīt, ka mazs kucēns visas tās čuriņas paspēja nolikt zālē, bet mēs gan gribētu, ka labi izaudzēts kucēns, viņš saprot, ka šī ir tā vieta, kur mēs pačurājam. Un jūs redziet, ka šīs visas ir tādas ļoti pamata lietas, kas spēcīgi ietekmē šo saiknes veidošanos jaunajam īpašniekam ar kucēnu un spēcīgi ietekmē to, vai izveidosies šī pieķeršanās saikne, vai, teiksim, īpašnieks būs apmierināts ar šo dzīvnieku, vai tas sākums, vai tie pirmie soļi būs veiksmīgi vai nē. Tātad tā ir tā piemērotība no suņa puses.
Jā, paldies Daina Zālmanē un arī zoopsiholoģē Ingai Cerbulē par tādu, nu, tādu tematu iezīmēšanu savā ziņā un tiešām ļoti tādas būtiskas domas, manuprāt, un arī ļoti tādi svarīgi aspekti, kas noteikti ir jāņem vērā. Bet tev uzreiz es gribētu uzdot arī jautājumu veterinārā ārstu biedrības pārstāvē mazo dzīvnieku veterinārā ārstu sekcijas pārstāvē Lītai Konoporei un jautāt, nu kā tad ir, kas vēl būtu jāņem vērā, jo cilvēki reizēm arī tiešām ir nu, nolēmuši izvēlēties, piemēram, noteikti šķirnes dzīvnieku, un tas nebūs tikai par tādiem vispārējiem nosacījumiem, par kuriem nu pat arī runāja Inga Cerbula, un tiešām ļoti svarīgas lietas teica, bet tieši runājot par šo te šķirnes un bezšķirnes dzīvnieku izvēli, kas ir tas, ko teiktu veterinārārs no savas puses, kas ir svarīgās lietas, kas noteikti jāņem vērā?
Nu, pastāv tāds mīts, ka bezšķirnes dzīvnieki it kā ir veselīgāki par šķirnes dzīvniekiem. Nu, par laimi šo te mītu pilnībā ir apgāzes pētījums, kas tika veicis uz 27,000 dzīvnieku. Viņš gan bija saistīts tā kā vairāk orientēts uz dzīvildes un dzīves kvalitātes tādu pētīšanu saistībā ar šo šķirnību un bezšķirnību. Un parādīja, ka galvenie iemesli, faktiski ar kuriem pie veterinārā ārstas dodas, ir zobakmens, suņu kodumi, zobu raušana, osteartrīts un giardija, jeb gramošanas trakta infekcija. Un ir skaidrs saprotams, ka šīs problēmas ir tās, kurām vispār nav nekāda sakara, var teikt, ar šķirnēm. Un tas galvenais rezumē, par šo pētījumu ir tāds, ka daudz lielāka nozīme ir dzīvnieku īpašnieka atbildībai, spējām finansiāli parūpēties par savu dzīvnieku, profilakses ievērošanai, nekā tam, vai suns ir šķirnis vai bezšķirnis.
Tātad tas nozīmē, ka nu, tie faktori, par kuriem cilvēki vispirms iedomājas, ka nu, tas šķirnis vai bezšķirnis, nu, ka varbūt bezšķirnis dzīvniekam būtu vienkārši tā, nezinu, labāka veselība, vienkārši tāpat automātiski, ja liekot šo vārdu pēdiņās, nu, tas pieņēmums, tas drīzāk būs tāds mīts, bet tomēr, runājot par šķirnis dzīvniekiem, nu, ir skaidrs, ka tomēr zināmas problēmas ir arī tāds pārmantotas slimības, ir arī tāds īpatnības, nu, piemēram, milzīga auguma suns, ja dogam noteikti būs zināmas grūtības, ja viņš netiks atbilstoši uzturēts, un tad varbūt par to ir vērts parunāt, kā uz šo raudzīties un ko ņemt vērā, varbūt arī pirms izvēles, nu, piemēram, šo pašu šķirnes dzīvnieku, ja mēs runājam par suņiem, nu, kam būtu jāpievērš uzmanība, kas tur ir jāņem vērā, kādi dokumenti varbūt uz ko jāskatās, kas jāaptaujā, par ko, ar ko jāparunā, jā, nu, tātad tās lietas būtu svarīgas.
Jūs ļoti labi pateicāt zināmas problēmas šķirnes dzīvniekiem. Tāpēc, ka bezšķirnes dzīvniekiem gluži vienkārši mēs par viņiem nezinām. Un tam ir ļoti būtiska nozīme. Ja teiksim, par šķirnes dzīvniekiem katrs gribētājs iegādāties dzīvnieku var atnākt pie manas vizītē, un mēs varam atvērt vaļā katalogu. Protams, es visu šo te 500 lapas biezo grāmatu no galvas nezinu. Īpaši, ja šķirne būs kaut kāda eksotiskāka un mazpazīstama Latvijā, bet mēs varam atvērt vaļā un paskatīties šo te sarakstu ar šiem te slimības riskiem. Dažas no šīm te slimībām var būt tādas, ar kurām var salīdzinoši viegli sadzīvot, jo, teiksim, es nedomāju, ka kādu nu, īpašnieku, kurš neplāno iet uz izstādēm, ļoti satrauks, ir, piemēram, vajadzīgajā vietā, melnā mata vietā, piemēram, augsts balts. Ja? Bet tajā pašā laikā, ja mēs runājam par atsevišķu šķirņu, kā piemēram bokseru, dogu, dobermaņu, piemēram, dilatēto kardiomiopātiju, jeb ļoti smagu sirds saslimšanu, tad gan šie te ir tādi stāvokļi, kas ir ļoti šim te dzīvniekam bīstam. Jā, un faktiski viņi dažbrīd arī nesavietojami vispār ar kaut kādu dzīves kvalitāti, lai šis dzīvnieks kustētos, būtu aktīvs un tā tālāk, kāda viņam būtu dabiski. Runājot par bezšķirnes dzīvniekiem, mums nav pilnīgi nekādas informācijas. Pilnīgi nekādas. Tā kā runājot par šķirnes dzīvniekam, cilvēkam ir izvēle, viņš izvēlas riskēt, vai viņš neriskē ar konkrētu šķirni, un viņas veselības problēmām. Bezšķirnes dzīvniekiem vienmēr tā ir veiksmes loterija. Protams, tie, kas grib konkrētu šķirnes dzīvnieku, kam, un diemžēl man ir jāatzīst pēc manas šogad apritēja 30 gadu, kopš es absolvēju veterinārā medicīnas fakultāti, ka cilvēki ļoti iespītīgi pieturas pie tā, kā dzīvnieks izskatās, pat tad, ja teiktais speciālistu teiktais, ka šis šķirnes suns viņiem viņu dzīves stilam un ekspektācijām neatbildīs, tomēr ļoti pieturās pie šī te ārējā izskata. Un man ir milzīgs prieks par tiem saviem draugiem, paziņām un klientiem, kuri pēc sarunas ar mani un pēc sarunas ar kinologiem tomēr nomaina to šķirnes izvēli uz citu, tāpēc, ka saprot, ka viņu, teiksim, dzīšanās pēc tā ārējā izskata var viņu dzīvi pārvērst diezgan lielā ellē. Teiksim, pēdējais no gadījumiem bija tāds, kas man šķiet pārliecināja manu draugu ģimeni nepaņemt to šķirnes suni. Es pajautāju, vai jūs tiešām esat gatavi visu suņa mūžu vadāt šo suni tikai pavadā. Un tas viņam izšķirošais, viņi teica nē, un izvēle krita par labu pilnīgi citai šķirnē.
Vai jūs arī varat atklāt, kas bija tā par šķirni, kur jūs teicāt, nu, ka šāds risks pastāvēs, ja, ka tā būs jādomā?
Pēc būtības tie lielākoties ir visi primitīvo šķirņu suņi, bet konkrētajā gadījumā cilvēki bija izvēlējušies, ka viņi ļoti gribētu basendžī. Ir arī brīnišķīgi basendžī, kurus saimnieki ar smagu darbu un smagu ieguldījumu apmāca būt maksimāli paklausīgiem, bet tomēr, laižot viņu vaļā no pavadas, pastāv diezgan augsts risks, ka viņi var izdomāt pamukt.
Jā, nu tātad tas ir jāņem vērā. Nu šis ir arī īstais brīdis, kad uzdot vēl arī jautājumu otrai studijas viešņai, tātad kinoloģijai Julijai Elsai. Nu, no vienas puses liekas, jā, šķirnes īpatnību saglabāšana, tas ir, nu, arī, protams, tas stāsts ir par gēniem jau un par to, kā kāda pazīme tiek uzturēta. Un tomēr, lai arī kādi būtu apgalvojumi par to, ka uzvedība ir iespējams transformēt, koriģēt un ir iespējams to ietekmēt, izskatās, ka tomēr tik vienkārši nav. Jo, ja basendžī ir jāvadās aitītē, tad nu, veidojas tad pretrun, zināmā mērā, jo cilvēki mēdz apgalvot, ka jebkuru suni var socializēt līdz tādai pakāpei, ka viņš būs absolūti uzticams, un tomēr tam īsti nevar noticēt, jo vienkārši nav nu, tā kā pamata, uz ko balstīties. Kā jūs komentētu šīs te izvēles svarīgumu? Tai brīdī, ka cilvēki tiešām mēģina saprast, nu, kuru sugu tad izvēlēties, un arī dot priekšroku, piemēram, bešķirnes sunītim, kas ir patversmē, varbūt tiešām atrasts, un daudz ir tādu stāstu kalnos atrodas suņus ceļojuma laikā, jo, un visādas situācijas.
Nu jā, man jau ļoti bagātīga pieredze gan ar bešķirnes suņiem, jo savu laiku esmu pavadījis 10 gadu suņu patversmē un tieši strādā ar adopciju. Un tiešām nepārspīlēt ap 1000 suņi tiek atdoti pa šiem 10 gadiem ar manu roku parakstu. Tā kā tas man absolūti nav svešs. Un otrs ir, ka jau nu 10 gadi es strādāju pat vairāk par suņu treneru, par kinoloģiju. Un, protams, pa šiem gadiem redzēt ļoti daudz gan šķirnes suņi, nu nāk arī bezšķirnes suņi. Starp citu, jo mēs atgriezamies pie basendžī, tad tiešām šī šķirne ir ļoti impulsīva, un tas nozīmē, ka viņi grūti kontrolē savu impulsu. Tas nozīmē, ja tu palaidīsi viņu no pavadas, viņš ieraudzīs kaut ko, tāds varbūt kaķis, mašīna, kaut kas strauja kustība, viņam impuls šajā brīdī vinnē, un viņš var skriet. Un to apmācīt šo instinktu un dzīties pakaļ. Šo instinktu ir ļoti grūti, līdz ar to man arī pašai manā pieredze ir bijusi, ka cik nu nemācīts basendžī, bet aizgais zem mašīnas riteņiem un tur bija viens gadījums, hops, un nav vairāk.
Jā, nu...
Tā kā, protams, ka šķirnes īpatnības, tā kā arī Lita teica, ka jā, mēs varam prognozēt, un ja cilvēks izvēlās sev šķirne vai izvēlās bezšķirne, tad šķirnē mēs varam prognozēt gan uzvadību, gan veselību, un tā, protams, ir ļoti liels plus tajā visā. Ja mēs runājam par bezšķirnes suņu, tad, protams, arī tik bieži gadījumi, ka impulsīvi cilvēks atkal padomā, man var vajadzīgs suns. Un tad es atvēru sludinājumu un sameklēju kaut ko un uzvanu un lētāk un beigās iegrāpās, jo tam, kurš tur grib tikai atdot un tikai lai paņem to dzīvnieku, tad vienkārši tiek atbalstīts šis lēmums ātris, man vajadzīgs suns, bet īstenībā, ja padomā, tad tas ir 10-15 gadi, un tam lēmumam ir jābūt ļoti nopietnam un pārdomātam. Savukārt pa patversmēm, nu, tad, kad es strādāju patversmē, tāds jocīgi, bet mans misija vienmēr bija gandrīz vai atrunāt to cilvēku. Nu tā, izklausās jocīgi, vai ne?
Nu, droši vien jūs gribētu pārliecināties par to.
Tā bija intervija, un tad bija, tas ir jautājums, daudz jautājumu par vispār, vai cilvēks aptver un apzinās, ko nozīmē suns, vai viņam ir laiks, vai tā ir vienkārši nu, tā pierasts. Nu, mums taču tur pie šķūņa visu laiku ir bijis suns, nu, paņemsim nākošo pie šķūņa. Cik daudz tika atrunāts, un patiesībā katrs atrunāts suns tā bija nu, vinnests manā gadījumā, jā, kad jā, cilvēks pārdomāja, ja viņš nepārdomāja, ja viņš visu apsvērā, un mēs piemeklējam viņam piemērot suni, tad laimīgi ir vienmēr abas puses, un vienmēr arī pasaules patversmēs praksa rāda par to, ka labāk ir veikt maksimāli pirms aptauju, nekā ainu var būt, un tad viņš aizbrauc, un tad nelaimīgi ir Gan suns, gan tas pats rīpašnieks.
Jā, nu arī klausītājiem ir viedokļi par to, kā vispār vajadzētu šādās situācijās rīkoties, un tas, ko viņi raksta, viena no klausītājiem raksta, manuprāt, ir pilnīgi nepieņemami dzīvojot dzīvoklī iegādāties, piemēram, bīglus, ja viņi ir mednieki, viņiem vajag izskrieties, tāpat arī bērna saita suns, nu tāds gans, ja kuram ir vajadzīgs plašums, un arī par haskijiem, viņi piemin, ja tā skrējai, kur tiek turēt četrās sienās, un ko lai dar cilvēks apmierina savas ambīcijas, nedomājot, vai šķirni ir piemēroti piemēram, turēšanai dzīvoklī, un viņi uzskata, ka tā ir dzīvnieku mocīšana, un viņi arī nu, tā domā, ka ir jāsauc pie atbildības tādas cilvēks, jo viņi, principā, nu, tiešām tā arī ir, viņi dara ļaunu, jā, viņi dara, nodara pār dzīvniekiem, un arī viņi atzīmē, ka kādreiz suņu skoliņā mācīja, ka sunim ir mati nevis spalvas, mēs gan tā ikdienā sakām, tā tāda jauka piezīme, protams, nu, jā, bet tas kažoks, jā, vai nu, mēs esam pieraduši tā teikt zirgs, jau arī mēs sakām spalva, bet, nu, labi, tie būtu tādi, tās bioloģiskas nianses, bet vēl ir ļoti svarīga piezīme, ka agrāk, lai iegādātos suni, vajadzēja mācīties suņu labturības kursos, un tikai tad drīkstēja iegādāties suni. Kā ir tagad? Varbūt šo jautājumu var uzdot arī Konopārs kundze, kā ir šobrīd, vai saimnieki izmanto šo iespēju, vai tas ir obligāti, un kā vispār tas izskatās, ja kas tad ir ar to suni, suņa īpašnieku, un arī varbūt ar kaķu īpašnieku, kāda ir sākotnējā tā starta pozīcija, vai ir jāiet skolā arī saimniekam?
Nu, un diemžēl, teiksim, tas pieprasījums, tirgu piedāvājumi ir radījis tādu, ka ja mēs, piemēram, šodien ieviestu tādus nopietnus vērtēšanas kritērijus, kas būtu jāizpild dzīvnieku īpašniekiem, lai paņemtu dzīvnieku, situācija būtu ļoti kritiska, jo šie dzīvnieki jau piedāvājumi tirgu ir, viņi ir brīvi pieejami, un ja mēs skatāmies dažus desmitus gadus atpakaļ, ja kādam lika pagaidīt uz kucēniem gadu, tad tas bija nu, tāds normāls process, ka cilvēks saprata, ka viņam pēc gada būs suns. Tad šobrīd, ja kādam ir jāpagaida daži mēneši, cilvēks kā mazs bērns izmisīgi sāk meklēt, kur viņš vēl var dabūt šonedēļ uz sestdienu to suni vai kaķi, jo viņš ir iedomājies tagad un tūlīt. Protams, ka normāli būtu tas, ka būtu kaut kādi kritēriji, pēc kuriem mēs varam vērtēt, bet mēs labi apzināmies, ka šādu te vērtēšanas kritēriju objektīvi daudz apsvērumu dēļ mēs viņus ieviest nevaram. Šobrīd būs audzētāju apmācība noteikti, tātad audzētājiem būs šī te, bet es domāju, ka būtu tikai normāli, ja būtu arī ieviestas, piemēram, lielo suņu turēšanai licences, kā tas ir daudzās valstīs, ja? Jo mums dzīvnieku pārprodukcija ir ļoti augsta, un viņa turpina joprojām apmierināt visu šo cilvēku, kam nevarētu un nedrīkstētu būt dzīvnieku vajadzības. Un to mēs redzam arī pēc tās kritikas, kas tiek veltīta, teiksim, veterināru medicīnisko pakalpojumu cenu virzienā, ka es taču viņu tur paņēmu pa velti, vai man viņu tur patversmē pārdeva tikai par 100 eiro, un tagad man pie pirmās neatliekamās palīdzības prasa 500 eiro, es taču labu darbu izdarīju, jā. Šo mēs te visu jūtam tajā sabiedrībā.
Tā, nu tas ir, jā, patiešām ļoti daudz dažādas problēmas, tomēr ar to ir saistīts, un jādomā par to, kāds būs arī risinājums nākotnē perspektīvā. Arī citām valstīm ir dažāda pieredze, šodien varbūt mazāk par to mēģināsim izdomāt, ko mums pašiem darīt, bet vēl arī ir nu, tādi jautājumi, vai tiešām ir tā, ka ir suņu šķirnes, kurām ir anatomiskas problēmas, nu jāatzīst, ka ir gan nu, tādi izaicinājumi arī tādā anatomiskā līmenī.
Jā, protams. Protams, tāpēc, ka arī šķirnes ir radītas, arī tā saucamās dizaina šķirnes, jā. Nu tā, vienkāršot es teiktu tā, ka vairāk problēmu ir tām šķirnēm, kur dzīvnieka masa ir zem 5 kilogrami un tad virs 50. Nu tas tā, protams, ir ļoti nosacīti, jo arī pa vidu ir diezgan daudz šķirņu, tajā vidussvara kategorijā, kurām iedzimti jau ir virkne patoloģija. Nu, un jāatzīst, ka joprojām cilvēks ir tieši tas, kas turpina ņemt šīs šķirnes, labi apzinoties, ka viņām ir daudz un dažādas problēmas. Un es esmu absolūti pārliecināta, ka dzīvnieku īpašnieki, kuri sauc tā, iegādājas tā saucamās brachiocefālās, jeb īspurņu šķirnes, ļoti labi apzinās viņu veselības problēmas, un neskatoties uz to, viņi turpina viņus iegādāties, nu, tas nozīmē, ka tās šķirnes turpina pastāvēt. Lai gan jau ir šādi tādi tiesvedības procesi, kuros jau atsevišķi šķirnes, nu, ir nonākuši dažās valstīs aizliegto šķirņu sarakstā. Nu, un vieni, protams, no šiem te, bet nu par laimi viņi iziet arī no modas ārā Latvijā, es viņus redzu, maz ir angļu buldogi, bet nu joprojām mums Latvijā ļoti populāri ir mopši, franču buldogi, ja, ir visi dzīvnieki, kuru anatomija jau, nu, pēc būtības, nu, teikt, ka viņa ir veselīga, būtu ļoti pārspīlēti.
Jā, tā nu tas ir. Cilvēki iegriba reizēm ir nu, tik tāda nu, neiecietīga un savā ziņā reizēm pat cietsirdīga pret to, pret ko tā ir vērsta šajā gadījumā, pret suni. Nu, tiešām būtu tā nopietni par to jādomā. Bet nu, lietas visas nav tik vienkāršas. Mēģināsim pētīt vairāk kas un kā un arī klausītājs aicinām aktivizēties. Mēs jau saņemam jūs komentārus un domas un arī atbildēsim uz jūsu jautājumiem. Bet šis ir mirklis, kad mēs varam nedaudz atpūsties.
Kā labāk dzīvot?
Mēs šodien runājam par to, kā izvēlēties mājas mīluli un vairāk sarunu, nu tā neviens ir aizvedusi suņu virzienā, protams, ir arī kaķi, ko cilvēki mēdz izvēlēties kā mājdzīvnieks, un arī, protams, ir dažādas ļoti eksotiskas radības, bet mēs vairāk šodien tiešām par suņiem un arī par kaķiem un par tiem izaicinājumiem, kādi tad ir un kas būtu jāņem vērā, pirms mēs izvēlamies savu mājdzīvnieku mīluli, ar kuru mēs kopā būsim, nu visticamāk arī diezgan daudzus gadus, un tātad, kas ir jāņem vērā. Un sarunā šajā reizē piedalās veterinārārstu biedrības, mazo dzīvnieku veterinārārstu sekcijas pārstāv Lita Konopora un arī kinoloģi Jūlija Elsa. Bet mēs vēl gribētu dažas lietas noskaidrot cīkāk, un tāpēc arī vēl iedziļināsimies tajā, ko saka zoopsiholoģi Inga Cerbule, jo mana kolēģa Daina Zalmana jautāja viņai arī par suņu saimnieku un vidas piemērotību dzīvnieku vajadzībām. Un uzklausīsim, kas tad ir sakāms Ingai Cerbulei par šo.
Runājot par saimnieku piemērotību, pirmkārt ir vajadzīgs, lai saimnieks saprastu, ko vispār nozīmē dzīvot kopā ar suni. Pie manis nāk cilvēki 20, 30, 35 gadus veci, un pārsvarā šī jaunā paaudze suņu īpašnieku jau ir ļoti labi informēti. Viņi ļoti vēlas darīt visu, cik vien iespējams labi, un tas man tiešām iepriecina, ka mēs pamazām attālināsimies no tās padomistiskās pagātnes, kur dzīvnieks tiek turēts ķēdē kā tāds lauku sētas aksesuārs, un uztversim šo dzīvnieku tiešām kā kompanionu, ko mēs iegādājamies priekam, mēs viņu arī aprūpējam ar prieku. Tātad no saimnieka puses vēlams jau tagad aktīvs dzīvesveids. Man teiksim, kā audzētājam, man patīk redzēt, ka ģimene jau tagad ir aktīva, nevis sola kļūt aktīvāka dēļ suņa. Es vēlos kaut kādas zināšanas par to, ko nozīmē audzēt suni, vai ja to zināšanu nav, tad vismaz vēlmi mācīties un vēlmi iet uz nodarbībām un apgūt kucēnu socializāciju, apgūt kaut kādas pamatu paklausības iemaņas. Tātad tā ir piemērotība no saimnieka puses. Tad ir vajadzīga arī piemērotība no dzīves vides puses. Teiksim, es kā cilvēks, es zinu kādā vidē es dzīvoju, un man ir tā saprātīgi jāanalizē, kāda būs tā dzīves vide, ko es varu piedāvāt šim sunim. Un suns ir ārkārtīgi pielāgoties spējīgs, un varbūt reizēm tā ir suņa nelaime, ka mēs nerēķināmies pietiekoši ar to, kāda šī dzīves vide ir vajadzīga sunim. Teiksim, es jau ilgus gadus dzīvoju laukos, viensētā lielās zaļās pļavās, Un man ir arvien grūtāk atcerēties un arvien grūtāk saprast, kā tas bija, kad es dzīvoju Rīgā uz Biķernieka ielas īrētā dzīvoklī ar diviem suņiem. Un ja pie manis brauc cilvēks runāt par kucēnu iegādi, man ir arvien grūtāk paskaidrot ģimenēm, kas dzīvo dzīvoklī pilsētā, kā tad viņiem būtu jādzīvo ar šo kucēnu šai dzīvoklī. Sevišķi, ja visi pieaugušie darbdienās pilnu slodzi strādā ārpus mājas. Teiksim, mums visiem ir jāstrādā un jāpelna iztika 5 dienas nedēļā vismaz, ko šis sums dara šīs 5 dienas nedēļā, kamēr es strādāju. Ieslēgti dzīvokļos, tad, ja saskaitām kopā tās 8-10 stundas, kamēr es esmu darbā, 7-8 stundas, kamēr es guļu, tad tam sunim šis piespiedu miera periods iznāk ārkārtīgi garš. Un tad, teiksim, ja kādreiz cilvēki nāk pie manis interesēties, kāpēc viņu suns pa dienu rej un gaudo, nu man gandrīz gribās prasīt, nu ko tad jūs sagaidījāt? Nu kā tad tas būs, ka tagad sabiedrisks dzīvnieks 18 stundas diennaktī sēdēs dzīvoklī, nečurās, nekakās, neskries, neries, neko negrauzīs. Protams, kāds jau nobriedis, tāds mazāk aktīvs, prātīgs suņu kungs vai kundzīte jau varētu tai dzīvoklī dzīvot un nekas jau nav tik traģisks. Bet es nestādos priekšā, kā var dzīvot aktīvs vai jaunsuns vai kucēns, ja pieaugušie visu dienu ir prom darbā. Man neliekās, ka tā ir tāda laba dzīves pieredze. Ja cilvēki strādā no mājām vai daļēji laiku no mājām, tas ir tad pilnīgi cits jautājums. Var iet ārā pavadā un to vietas trūkumu var kompensēt ar ārā būšanu kopā. Un varbūt pat savā ziņā sunim interesantāk nekā tiem, kas vieni paši ir izlikti pagalmā paši sevi izklaidēt.
Jā, paldies Ingai Cerbulai arī par šo informāciju un arī par tādām ļoti vērtīgām idejām un ieteikumiem, kas būtu jāņem vērā, jo tiešām, nu, ja dzīvniekam ir ļoti, ļoti ilgs laiks jāpavad vienam pašam, nu, tā ir kā ir, tad tā izvēlē būtu jābūt tiešām ļoti pārdomātai. Jā, nu, vēl arī tāds jautājums no klausītājiem, nu, piemēram, arī par suņu uzvedību, par ko tā liecina, par ko tā varētu liecināt, un arī te noteikti ir vērts tam pievērst uzmanību, un šo jautājumu es gribētu adresēt Jūlijai Elsai, vienu no klausītājiem, neatpazīšu, jā, bet jautā, kā rīkoties, ja suns, tātad taksīts 6 mēnešus vecs, nokārtojas istabā uz paklāju, ja, nu, un dara to, ja, 6 mēneši, un liekas, ka, nu, jau tad būtu tā kā tas laiks, kad viņam būtu jāmēģina tomēr.
Šī ir viena no, nu, problēmām, vai arī, protams, ka nāk pie manas griežās, nu, kad tualetes pareizi. Nu, šeit ir ļoti daudz faktori. Pirmais, ja es uzreiz varu pateikt, tas ir režīms, kad suns iet ārā, kad suns ēd, kad kucēns vai cik labi ir nokārtots, sakārtots šis režīms. Otrs ir cik un kādā vecumā suns ir paņemts, no kurienes viņš ir paņemts. Tomēr, ja mēs domājam, ka viņš ir paņemts 2 mēnešu vecumā, tad 4 mēneši jau viņi ir kopā, un te problēma jau nav tikko. Ja mēs regulāri vedam kucēnu ārā, ja kā atsaucoties arī uz Inga Cerbulu teikto, ja mēs esam tik daudz pa dienu projām un suns, kucēns paliek viens pats tik ilgi, tad viņam vienkārši nav pat iespējas iemācīties nokārtoties ārā. Tā kā šeit būtu daudz papildu jautājumi arī saimniekiem. Principā suns ir tīrīgs dzīvnieks, un ja viņam viss ir kārtībā ar veselību, jo arī šeit veselības jautājums, viņam tiešām viss tur ir kārtībā, tad jebkuru suni var pieradināt un ir metodikas, kā to izdarīt. Līdz ar to te ir daudz, daudz papildu jautājumu, mēs tā nevaram pateikt, kas, ja suns ir tīrīgs dzīvnieks, pārsvarā jau viņš iemācās kārtoties ārā. Un 6 mēnešos jau vajadzētu būt tā lielai tendencijai iet ārā.
Jā, nu tā tad tomēr būs jāizpēt, kas tur īsti ir pamatā tajā problēmā, ja tiešām, kas tur īsti notiek. Bet arī atgriežoties pie šķirnēm un šķirņu jautājumiem, un viens no komentāriem ir tāds, vai korgijas skaitās pie veselīgiem šķirnēm, vai arī līdzīgi kā mopšu un franču bulldodziņi, tātad, nu, ka tur būs tās problēmas. Un saistībā ar šo komentāru gribu citēt vēl kādu, un viens no klausītājiem mums raksta tā, nu, ka vai nav tā, ka nu, tādas šķirnes kā mopši, angļu buldogi, franču buldogi, bostonieši un citi, ja, nu, tās šķirnes jau pašā saknē, un klausītājs jau iepriekš mums atvainojas par cinismu, ja, kas ir viņa komentārā, bet nu, kaut kādā ziņā tās tomēr ir uzskatāmas par kroplām. Un no zimšanas visu mūžu viņiem ir jāgārdz, jākrāts, apgrūtināt elpošanu, un... Vai nebūtu arī jādomā par šādu sugu, nu tādu izskaušanu, jeb kultivēšanas apturēšanu vai pavairošanas aizliekšanu, lai šķirne ar laiku, nu tā kā nebūtu pieejama, un viņš jau iepriekš atvainojas, negrib izklausīties ļauns, un viņam pašam arī ir žēl šo suņu, bet nu tomēr viņš vēlas jautāt ekspertiem, kāda tad ir viņa viedokļi, jo vizuāli viņam viena no mīļākajām šķirnēm ir tieši angļu buldogs, bet nu viņš nav izvēlējies šo suni, jo viņš uzskata, ka nu tā dzīve tam sunītim tiešām ir savā ziņā tāda mokoša. Jā, nu tas ir būt Politisks viedoklis un mums ir nu, tātad piemērs, ja, kur klausītājs ir ļoti, ļoti apzināti veidojis to savu pozīciju, nu viņam ir nu, šī doma, ka nevajadzētu tās šķirnes pavairot. Nu, ko vēl varētu mēģināt darīt lietas labā, lai tomēr nebūtu tik ļoti izaicinoši to šķirnes suniņiem? Kā domā Līta Konopāra, ko jūs teiksiet?
Nu, tas jau nav nekas slikts, ja vēlas šo šķirnes suni, bet vajag atteikties gribēt tās šķirnes, kas ir tā saucamās dizaina šķirnes, par kurām šis te mūsu klausītājs runā. Un ja visi cilvēki būtu tik apzinīgi, kā šis te klausītājs, kurš nepaņem angļu buldogu, tāpēc, ka viņš apzinās viņu veselības problēmas, ja viņi būtu tik apzinīgi, tad mēs ļoti ātri izskaustu, jo tirgu jau nebūtu pieprasījuma. Un tirgus jau ir ļoti pašregulējošs mehānisms, vai tas būtu bizness, un noteikti dzīvnieku tirdzniecība, vai tā būtu tirdzniecība no šķirnes audzētājām, vai tā ir tirdzniecība no patversmēm, viņš ir uzskatāms par biznesu. Ja? Faktors, kuram, manuprāt, vajadzētu arī atturēt, ņemt tā saucamās dizaina šķirnes, ir tas, ka apdrošinātāji veido šo šķirņu slimību sarakstu un viņi nekompensē apdrošināšanu un neizmaksā, ja tās problēmas, ar kurām vēršās pie veterinārārstiem, ir tieši saistītas ar viņu iedzimtību un jau bija prognozējams. Mums veterinārārstiem bija tikšanās speciāli, mēs lūdzām, lai mums izskaidro, kāda ir vispār Latvijā apdrošinātāju, pozīcija šajā jautājumā, un jā, šo mēs arī uzzinājām, ka apdrošinātāji tiešām arvien vairāk strādā pie tā, ka viņi nekompensēs šīs te iedzimtās prognozējumās saslimšanas, un nav būtiski, īpašnieks zināja vai nezināja par tām, viņam bija iespēja to visu noskaidrot.
Nu, tad iespējams arī šis vēl varētu būt papildus mehānisms, kas tomēr ļaus cilvēkiem būt nu, tādiem nu, laipnākiem jā, pret dzīvniekiem un varbūt arī nenolēmt to suni, kurš ir dzimis nu, tādai mokošai dzīvē, jo vienkārši pienāks brīdis, kad šāds suns nu, varbūt arī, tad, nu, arī pasaulē nenāks un būs tomēr veselīgā kopumā visu tās suņu populācija. Bet nu, tāds jautājums ir arī, kāpēc tiek liekts uzsvers uz suņu šķirnēm, kurš drīkst vai nedrīkst laist vaļā, ja tas būtu aizliegts ar likumu vai arī tiktu stingri. Ir kontrolēts, tad nebūtu tik daudz pamukušu kleņojošu suņu, un pilns ir Facebooks, ir sociālais tīkls ar izmisušu saimnieku sludinājumiem. Nelaid vaļā un nebūs problēmu. Un, nu, tiešām ir tāds jautājums arī par to, kā vispār ar šo te visu rīkoties un ko te darīt. Un arī papildus vēl tāds jautājums arī balstoties uz šo komentāru un attīsto domu, un piemēram par licencēm, arī licencēm, piemēram suņu pavairotājiem. Nu, tad kā tad tas ir? Vai vispār šādas licences tiek pieprasītas? Un kā, vai suņu pavairotāji vispār zina, kādu šķirni tad viņi vairo un kādas ir šīs šķirnes īpatnības? Un kāda ir tā reālā pieredze? Un, būt Julija Elsa ir kas piebilstams par šo. Kā tur tā situācija izskatās?
Nu, ir jau vairāki audzētāji. Ir audzētājs vai ir pavairotājs un tur būtu atšķirība. Ir audzētāji, kas ir ļoti atbildīgi izturās pret savu darbu, pret savu šķirni. Viņam pārsvarā ir viena šķirne, kura viņi izvēlās gan arī parojot kucīti un izvērtē gan arī viņu veselības stāvokli, gan arī iedzimtību, gan arī piemeklē to puiku, ar ko viņi sapāro, un viss notiek atbildīgi. Jā, cena būs atbilstoša, droši vien nelēti, bet mēs atbalstam cilvēku, kurš zina, ko viņš dara, un viņam ir svarīgi, kur tas kucēns aiziet, un tur tāpat notiek arī intervija, un tas tiešām ir darbs, kas ir hobiju līmenī gandrīz vai. Vai ir pavairotāji, vai ir arī tie, kas vienkārši lētāka cena, kā tik ātrāk, nežēlojam. Nekucīt ir pilna māja ar dažādām šķirnēm, neiedziļinamies nekamā, ir svarīgi tas, cik piedzimst, ir svarīgi tā, lai paņem, un tas ir, protams, divas kategorijas. Līdz ar to cena šeit, protams, arī nosaka, kā jau tirgu, un ja cilvēks atveres es, un tā apzinātība un tā atbildība pret to, ka tas suns tiešām man var būt uz 10, 13, 15 gadiem. Un ja mēs sadalam visu to summu, un tad te arī ir ļoti svarīgi tas pieprasījums, tas cilvēka zināšanas. Tā kā audzētājs ir viens, pavairotais ir otrs, bet nu, tā mēs gribētos piebilst arī par to, ka man liekas, ka tām prasībām, tām licenzēm un tā prasībā un atbildība no tā paša cilvēka, kas pavairo, kas audzē suņus, ir arī ļoti, ļoti nopietni ietekmētu šo. Ja prasītu, mēs jau ejam uz to, ka mums ir stingrāki noteikumi, ir dzīvnieku jau ir jāčipē, dzīvnieku jau jāvakcinē, dzīvnieki ir ļoti daudz prasības pret audzētāju. Un manuprāt, jo stingrāks būs prasības arī pret audzētāju, jo līdz ar to nebūs šis variants, ka tantiņa tur nezinu, vienalga, un tad viņa ir pie pensijas, ļoti svarīgi būtu kaut kādu naudiņu, kas viņa iedod pa tiem kucēniem, un tad viņa pavairo viņus.
Jā, nu tātad atbildības līmeņa pieaugumam būtu arī tāds labvēlīgs seks, droši vien, tas būtu iegūmis visai sabiedrībai. Jā, ir arī tāda ļoti jauka pieredze, es gribētu arī pārējos mūsu klausītājs ar to iepazīstināt. Viens no klausītājiem raksta, samalaik paņēmām suņuku vilku, sugas un šveicas ganu suņu krustojumu. Nedzināmies pēc šīnas suņa, bet zinājām, ka negribam mazu vai tādu nesamērīgu augumu, nu tādu vai īsa purniņu, īsām kājām vai plakanu, ja, un tāpēc šis krustojums mums šķita pieņemams. Un patiešām jau 9 gadus visa ģimene baudām jauku 35 kg smagu gultas darbu un sabiedrisko pasākumu biedru. Apmācījām, socializējām pašu saviem spēkiem. Un kad aizvedām joka pēc uz suņu skolu, kinologs pat jautāja, ko mēs vēl gribam iemācīt, jo pipars jau visu prot. Bet ne par to ir stāsts. Kad suņuks bija mazs, tikko paņemts, vedām sapotēt pārbaudīt vienā no Rēzeknes aptiekām. Un kāda vetārsta uzzinot, ka suns ir bez dokumentiem un nav šķirnes, un viņam nav tas un šis, un viņa, nu, arī kā vetārsta, nu, es laikam necitēšu, klausītājs citē to, ko viņa ir teikusi, bet, nu, tas ir ļoti, ļoti, ļoti tāds skarps un ļoti nepatīkams izteikums. Un doma bija tāda, nu, ka šim sunim nebūtu jādzīvo, un tieši tā viņi arī esot teikusi, un vairs viņi, nu, šie saimnieki nekad pie šīs vetārstas nav savu suni veduši, bet ir arī jauki vetārsti, ja. Un tad, nu, tāds jautājums par to tiešām, kāda tad ir tā morālā stāja, ja tā ētiskā puse katram konkrētiem cilvēkam, un vēl arī aicinājums no klausītājiem nebaidieties no jauktajiem, jauktas šķirnes vai bezšķirnes suņiem, ja bez papīriem, viņi ir gudri un veselīgi. Nu, tā ir laba pieredze, kas droši vien vairāk liecina par attieksmi un par to, nu, labo attiecību veidošanu ar suni, lai kāds viņš būtu, cilvēki ir daudz ieguldījuši enerģijas un tiešām viņiem ir brīnišķīgs biedrs. Bet, nu, arī jautājums atgriežoties pie šķirnes suņiem, un te ir jautājums par vācu aitu šķirnes suņiem, nu, tā tiešām, vai tas ir mīts, vai tā ir patiesība, ka viņiem ir tāda trausla veselība? Nu, ko tad teiks vetārsti?
Par vācēt šķirnes suņiem, nē, viņi nebūtu nav paši veselīgākie, lai gan tāds mīts pastāv. Bet jārēķinās, ka šo suņu ir populācijā ļoti, ļoti daudz, līdz ar to arī, protams, viņi ir vairāk izpētīti arī attiecībā uz saslimšanām. Runājot par iepriekšējo un neiedziļinoties niansēs, jo, protams, tas ir, teiksim, mēs nevaram analizēt to situāciju, kāda viņa bija, bet runāt par vārdu, ka šobrīd būtu forši ņemt arī dzīvnieku bez papīriem, es tam negribu piekrist, jo šobrīd, teiksim tā, dzīvnieku labklājība un tas, vai viņi tiks pavairoti vai netiks pavairoti un pakļauti ciešanām, ir tieši atkarīgs no pircēja vai ņēmēja, jo šobrīd ir skaidrs, ka jebkuram kaķēnam, kurņam cilvēks, jebkuram kucēnam, kurņam cilvēks šobrīd ir jābūt ar tā saucamajiem papīriem. Jeb šim kucēnam un kaķēnam jābūt ir mikročipētam, Viņam ir jābūt Eiropas vienota paraugu pasēja iegādes brīdī, un viņam ir jāatrodas vienotajā lauksaimniecības datu centra datu bāzē, lai vispār izvietotu par viņu sludinājumu. Un ja kāds cilvēks šodien ņem kaķēnu bez mikročipa pases, nereģistrētu, tāpat kucēnu, viņš faktiski iesaistās šajā te nelegālajā biznesā, šajā te pavērošanas biznesā. Ja viņš brauc apskatīt savu kucēnu un kaķēnu nevis uz audzētāja māju, kur viņam parāda mammu, bet viņš pārņem šo kucēnu vai kaķēnu kaut kur statuēlā, tad viņš ir līdzatbildīgs par visiem šiem te nevajadzīgajiem, negripētajiem, ciešanām pakļautajiem, patversmēs nonākušiem, izmēstajiem un bezatbildīgi klaņojošiem dzīvniekiem. Katrs sabiedrības loceklis ir atbildīgs par savu izvēli.
Nu, tā tad tomēr tā atbildība būs, mums jāuzņemas, būs viņus arī jādala savā ziņā, bet katram arī individuāli jāuzņemas atbildība par to lēmumu, kuru mēs pieņemam. Jā, bet arī par tādām konkrētām šķirnēm tiešām turpināt vaicāt. Klausītāji, iespējams, ka arī vēl kāda saruna būs jāiecer par šo te, jo, piemēram, viens no jautājumiem ir arī par Latvijas dzinējs, un ja kādas veselības problēmas ir aktuālāks un tāds biežāk sastopams. Par Latvijas dzinējs, un mēs zinām kaut ko vairāk, kas par to būtu sakāms vetārstiem, ko viņi zina?
Man šķiet, ka Latvijas dzinēju pat kā šķirni beigās nepiereģistrēja. Es ļoti atvainojos, es tiešām nebūšu tik niansēti zinoša par šo te šķirni, bet lielākoties medību šķirni suņiem tomēr veselības problēmas ir saistītas ar traumām.
Nu, tā tad viņi pa to mežu joņo, un tur tad varbūt būs tās veselības problēmas, bet tā kopumā veselība laikam jau tiešām tā diezgan laba varētu būt, ja jau tas pamata darbs ir palīdzēt tam medniekam vai arī meža uzraudzītājiem, mežsargam. Nu, vēl arī tieši no viena klausītāja, kurš sevi ir ļoti jauki nodēvējis meža vecis, mums raksta tā, ka viss slēpjas audzināšanā pirmais kaskijs bija tāds, ka pilsētā varēja staigāt bez siksnes un pilnībā iztikām ar tā saucamo balss vadību. Un nu, pašreiz ir nākamais suns jau, un tas ir kucēns, un kā saimnieks raksta, esam ceļā uz klausību, un galvenais dot sunim to, kas tam ir nepieciešams mazliet darba, un tad jau nu, tā, kā, tā paklausība arī veidojas, un tās attiecības var izveidot. Nu, kas vēl noslēgumā būtu sakāms, varbūt arī šajā gadījumā tad gribu noslēgt sarunu ar jautājumu tieši par to suņu uzvedību un par socializēšanas lietām. Nu, varbūt jūs varat arī tā iedot burtiski tāds pāris padomus, kas noteikti būtu jāņem vērā cilvēkiem, pirms viņi pieņem šo lēmumu, viņi izvēlas mājdzīvnieku un tiešām nu, šoreiz vairāk sanāk runāt par suņiem, jā, ar kaķiem. Protams, arī ir dažādi izaicinājumi, bet tieši par suņiem runājot, ko jūs vēl pateiksiet, kas būtu noteikti, nu tāds varbūt trīs vissvarīgākās lietas, kas jāatcerās.
Pirmā un svarīgākā lieta, ka mēs iedomājamies par dzīvnieku, ir pirms dzīvnieku ņemšanas sevis izglītošana. Kur es dzīvnieku ņemšu, cik daudz man ir laika, es aprunājos ar speciālistiem, man arī ir šat tad un gribētos arvien biežāk konsultācijas pirms dzīvnieku iegādes, kur es tiešām citreiz izvērtējam un izstāstu par šķirnes grupām, par riskiem, par to, ar ko viņi var sastapties. Tiešām iedziļināties un veltīt laiku. Ja mēs izdomājam kādu šķirni, kādas problēmas tajā šķirnē mēdz būt ar veselību, tad izvērtēt ļoti, tālāk uzzināt, cik daudz man vajadzēs laika veltīt un ņemot kucēnu, tiešām arī veltīt to laiku, gan socializācija, gan apmācībai, gan izglītot sevi un arī veltīt laiku tiešām sevišķi to pirmo gadu. Dzīvojot kopā ar kucēnu, gan pietiekoši nodarbināt viņu nezinu, fiziski, garīgi, uzzināt, kā viņu pareizi izaudzināt. Un tad jau mēs izaudzinājam sev patīkamo ceļa biedru, kas kopā ar mums ir vēl turpmākas 10, 12, 15 gadi, un tas starts ir baigi būtisks.
Jā, nu tā tad starts ir vissvarīgākais, lēmuma pieņemšanas brīdis ir visbūtiskākais, tiešām jāapzinās savu atbildību, jāapzinās, ka tas nebūs viens gads, tie nebūs divi gadi, tā būs savā ziņā vesela dzīves daļa kopā ar savu jauno draugu. Tiešām nopietni, nopietni apsveriet, pirms jūs izvēlaties, arī par konkrētajām suņu šķirnēm mēs aicinām tomēr vērsties pie veterināra ārstiem un aprunāties ar viņiem, jo viņi dos ļoti precīzu informāciju par to, nu kādi tad riski var būt, vai arī kas jāņem vērā, pirms jūs izvēlaties konkrētās šķirnes dzīvnieku. Jā, šajā brīdī teikšu paldies gan Litai Konopore, gan arī Jūlijai Elsai, teikšu paldies arī klausītājiem par aktīvo iesaistīšanos. Nu, tas, kas jūs sagaida rīt vairāk runāsim par to, kāds emocionālais klimats valda uzņēmumos Latvijā, ir arī pētījums, veikts, mēģināsim iepazīties arī ar tādiem secinājumiem, nu, un runāsim par emocionāliem faktoriem un arī darbu un privātās dzīves līdzsvaru. Un vēl gribu atgādināt arī, ka gan šo raidījumu, gan arī informāciju par šo jūs varat atrast arī sociālajos tīklos. Mēs esam tiešām ļoti aktīvi, meklējiet arī Latvijas sabiedrisko mediju mājaslapā, un tiešām mēs varam būt kopā arī citos brīžos, lai tiešām izdodas atrast veidu, kā tad labāk dzīvot ne tikai jums, bet arī jūsu mīluļiem, lai izdevusies diena.